Okapi. Jacques Molima.
Bonsoir. À la une de l'actualité ce vendredi, mesdames et messieurs, en Lankiki Congo avec Volker Kosso Moussière, l'afflux de militaires FRDC dans les territoires de Chabunda et de Kabaré. La population s'inquiète. Le gouverneur de province tente de calmer les esprits. Lui, Léonce Moudéroy, annonce que ces militaires sont là pour une éventuelle opération. Et puis, des manifestations des créateurs artisanaux et des agents mis en congé technique à Kolwezi au Katanga depuis 48 heures. Le maire de la ville de Kolwezi appelle les uns et les autres au calme et leur promet son implication personnelle. Enfin, à Kinshasa, les travaux de réhabilitation du boulevard du 30 juin se poursuivent. Ce vendredi, l'asphaltage avait commencé sur le croisement Vatetela. Cependant, la population déplore la disparition des œuvres d'art qui étaient des repères historiques. Autre chose toujours dans cette édition de Lankiki Congo avec Volker Kosso Moussière. Au Nord Kivu, une patrouille conjointe police nationale congolaise MONUC a été attaquée par des combattants FDLR. Jeudi vers 17h, local à Bunyangula, environ 4 km au sud de Kiwanja, c'est dans le territoire de Rutshuru. Selon la MONUC, l'incident n'a fait aucun blessé, ni parmi les civils présents lors de l'embuscade qui ont été protégés par les forces de sécurité, ni parmi les forces de sécurité congolaises et de la MONUC. Et puis, en province orientale, environ 8000 déplacés, dont 4400 enfants et 290 femmes attendant famille, se trouvent actuellement à Dingila, poste administratif situé à plus de 500 km au nord de Kisangani. Toutes ces personnes sont arrivées par vagues successives en provenance de Dakwa, en territoire d'Ango, où elles ont fui les rebelles ougandais de la LRA.
Matondo bingenge Jacques Yves Molima betazibula basangwe na kuboko tayankangwa territoire ya Chabunda mpe Kabare na Kivu ensi na kokoma ya makisa mpe mabuto na bagu na ndambu na betazaba mpe mvuto 30 ya kizunga jambo nkaka na kilumba bobiai ya seleka kenganza bisadike na kutimuna kamata jantalu na kizunga katanga mingi ya undeke na kusalama na kulizi bilumbu zola mvimba wapi bisalukuna ndeke na kukondela daka vena mutido mefona kana awanabwala kimfumo Kinshasa ntango kele mingi ya bisalu ya kubongisa balabala ya nena 30 juin ya rondeke na kulandakana kasinkangu kena kubokota na kumona tibizizi ya mvwana pibike kwa mvwana kabake na kukatula yao patatuba mama talon kwa basongu betike mvwana yao na kilumba bu
Okapi, Okapi.
Matondo bingi na benosu kena kulanda bet na masengi ya mvwana pena bankoko ake na sektori ya Kapia Nkangwa territoire ya Chabunda vonda pe Kabare na Kivu ensi kena kubokota mingi na mutira makesa kena kuluta mingi bilumbu yaina babwala na bauti mabuta na bau na kutuba ya batu nkaka makesa nkaka baonde me bikalaka na babwala kena nzila majana bau ya kena kukatuka kana malanga banku wa bwala ya seleka kubokota na bau mingi ya kele sambuti bake na kuzabave kikuma ya makesa na kena kutambula mpe wapi bake na kukwenda kansi na mvutu nandi yake mbuta lui Léonce Moudéroy yake ntodisi ya kizunga meza bisa timakesa ya iba undeke na kubaka sika na bisalo kususa inki mutu na bafu na fukusa bimpumbula FDLR yake na ndamu nensi na beto beto landa na kinzo nzole ya Street Mujinga.
L'objectif de l'opération, c'est de traquer les FDLR.
Kikuma ya biseluina ya makesa kele sam na kukula ba FDLR bwela diaka. Kupanza ba intu ya makesa na ba una ba territoire nyoso ya kizunga ya Sud Kivu. Monuk mepesa imene madi ya tibisadilu ankaka sam na makesa na beto. Ben fwana zaba ndena kati ya makesa yake vwandaka mpeti ba antu ya nti mambi ba ina ke kuenda baka manioko ti madi ankaka na bilanga ankangu. Betu melomba na bantwadisi ya ba territoire, ti ya ba kolektivite na kubaka ba lukanu sam na kutanina nkangu tibima na bau. Yafu anave kufuana na wonga samu kisalu wa makesa na beto ke kisalu mosa lukumu. Yazo la tuba kufutula ngemba na kati ya inti na beto.
Definitive shono.
Kasi na bansangwa betu mebaka kaka na ndambu ina ya bimvuka kena kuzingaka mingi na ndambu ya Kivu yansi bimpumbulu kaka diaka ya FDLR mejonga babuola nkaka na tikitoki ya Kalei na Kabare ya vwana pediaka na Chabunda ntango ya mendi mamampi na bantwadisi ya ba tikitoki nyoso zole yae ya seleka na kutuba ya bambuta yae ba FDLR ina kena kuzola kutula batu ya buwala na ntuala kanati makesa luyalu ke kuenda sabna kundonisa bau na kati ya babuola yae ya bautu yae ya insi ya Rwanda mekatona kuzionga betu lenda tanga mingi chibinda Kalunge na territoire ya Kalei Kasinda Ninja na territoire ya Kabare Indunga Bwereda Kamumbili na territoire ya Chabunda Mpena Kivu Zulu kaka bimpumbulu ya FDLR ndo ni saka kimvuka musi ya bapulusu ensi na beto avonda pe ya Monique ya avonda kana kilo Amazon na ntangu ya tano nko kila na Bunyangula na territoire ya Rutshuru na kutoba bambuta Monique ya seleka bimpumbuluina babula kama sasi na ntangu ya bapulusu wafuanaisi na beto mpea Monique bavuanake na kukengila ndambu wa bisalu ya bilangake na kusalamaka mingi kimvuka musu ya makesa Monique na kuwa ntanguina bavuandaka ibayina kena kufuandaka mingi na kiwanja kuenda kakuna na ntualu dinoso kasibanka dia mpembayina vuanameti na nanteke mutu musive bakaka lufwa ya vuanape zwa kamputa na ndambuna mutu meza bisa bambuta Monique. Na kizunga ya Oriental kiteswa batu mafunda nana ya tinaka mvita bame kumaka na dingila na tikitwa ya Bambesa na katina bau mafunda iya na nkama iya kele mingi bana fiuti peba nkento nkama zole na makumi ivwa baondeke na kukinga mabuta na bau batu yai katukwaka mingi na dakwa na tikitwa ya Ango na kutina mavuanga bimpumbula ya elega ya Uganda baondeke na kukotaka na ndamunisi na beto kuna na dingila bayankaka kile na bainzo wa batu kasi bayankaka mingi na kulalaka na lupangu ya company Conador. Ganganzame ya Polinek malumalu kumaka na nkokila bubi ya ina mbonza kindu na kizunga manyema ya nimekuenda kufandisa bambuta ya inzo ya manaka mani kuna na kizunga manyema na kukuma nandi yani ya mamaka na masulu na mbuta Pierre Masudi Mendes ya kena kusala bilumbi ya inasika ntodisi ya kizunga ya Oriental ya ntodisi ya kizunga ya manima na nima yandi tafunda na masulu tiba mbuta makesa ya mbanza kindu bambuta susiti civil buwele daka bimbuka ya kena kutalaka bainsu wa batu. Yamelunga bubi ya bilumbu zole ya bisadi kena komunisa kubokota na bau na kuluizi na kizunga katanga ntete kele batu wakena kutimuna kama tedantolo na maboko peba yae ya kena kuteka kayau ya kena kulomba na jeka mina kufuta bamfuka na bau ya kena kituza ba milion kumi ya dolari insi Amerika na ndamu yankaka ya kele mingi bisadi ya company mining company ya katanga mevandi, ya ba mevandisaka na bainzo na bau kemu na komunisa nganzi yae na yao ntwadisi ya mbanza kuluizi meloma na bau na kukidisa bantima mpamba vee yake kuiza landila yao mtangwa Denise Maeo na ngetu nitu mamamba.
Bubu na suka bantuketi muna matade antalu na usine ya zen ya kolwezi kangaka banzila samu na kupekisa abama toma na kuluta. Na kutuba ya ntwadisi ya kimvuka Ligue Paysanne des Droits de l'Homme lina pedo na nkufi bisadi na vwanda lombati baka tula ba barriere nyonso ina bantanine ya ba usine ya jekamini metula na nzila. Mazono bantuketi muna ka matade antalu bantukwenda tambula na ntwala ya meri. Ba vwanda lomba nde jekamini kufuta ba umfuka ya kiteso ya ba milion kumi ya dolar ya bake kinga kubanda bangonda kumi. Bisadi ya nkaka ya tambula ka bubu na kolwezi kele bisadi ya kompani ya mining kompani katanga. Bisadi makumia ya kompani na vwanda lomba nde bafuta ba umbongo na ba uyantuka kisalu. Bampulusi panza bisadi na vwanda ke tambula asamu na kumonisa akiadi na ba u. Bimonikisi ya bisadi zola kutana tinto disi ambanza kolwezi mama chime jinga. Yandi lomba na bisadi na kukwenda timuna matada ntalu na bifulu ina ba pesa ba unaleta bonso mabulu ya kawama.
Toni tu mamamba betu kena kubikala daka kintuwa di mingi na ntangu ya yanku na betu Jose de Chakte menga na kuzabisa tibisalu ya kubongisa balabala nena 30 jen na komina Gombe au na Kinshasa ya onde kena kulandakada kasi ya seleka ba na Kinshasa kena kubokota na kumona tibi zizi ya vwana pibi keko vwana kabake na kukatula yao.
Bisala kubongisa boulevard ya tanjo ya ntikaka na ntuka ya ngona ntete ya mvula yai. Kilandi ya mbuta luelu ya ntete ke talaka bisala kutunga inti zepsekati. Luelu ya inti muntume pesa mbongo samu na kubongisa boulevard du 30 juin. Kansi ataka na nkangu ya Kinshasa ke sepela na bisaluina. Nandamo nkaka bake bokuta samu na mutindu bame katula bizizina ya ngemba ya vwandaka na rompwe Mandela. Nandambu ya mbuta luelu Emil Bongeli ya ndi ke zepsekati. Bame katula bizizi na samu na kubongisa boulevard du 30 juin. Yandi nde bizizi ya bata tula na kifulu ina tavwanda ya mbote sika mwesti ba inti ina bata kuna. Yandi zepseka adiakati, biselu ina tamanisa ananima ya mwaba sabara. Samu na kizizi na vwanda na rompwe Mandela ya fwana kuzepseti, bame bumba ya unangambu ya balawala justice na bamfinakani ya college Boboto.
Toni tu mamamba matundu mige. Malungi ya bantu mankangu ya Kinshasa landaka na centre sepasi ya manaka na kilumba bubi yae. Malungi ya tadilaka mingi mutindu ya kusulula ting kangu mpenchi mutina kulandaka na mambu wa demokrasi na mutina mefonaka na malungi ya ya bilumbu tatu wa fonaka mingi na lutolusu ya UNESCO kitezo ya bantu mankangu makumi tatu wa Kinshasa landaka malungi yae. Jambu ya kusoba matiti ya franc congolais na matiti ya bantola fioki ya mekumangolo bilumbu yai awanabwala kimfumu Kinshasa ya undeme lungisa kituza bangona na tatu kikuma matiti ya franc congolais ya nkamazole nkama musi ya vwana makumi tanu ya kena kumonana na mingi vem batu ya kena kusoba mbongo yai kele mingi na rompwe victoire kanange mepesa bau dititi ya nkama tanu na seleka bake pesa nge nkama iya na makumi tanu kasi na matiti ya bantalo fiti betalanda musi na kati ya batu yai na kinzonzolo ya Nadine Fula.
Bakilia na betu ke binati ya bataksi ki bantu ankaka. Nantola kupesa bantu mbongo ina betu ke songa bao mutindu betu ke salaka. Betu ke sumba na ntalo ya bafan kongole di funda mosi mwa di buki ya bafan mafunda makumizole na tamu. Nanima betu ke ya antikaka kupona samu na kukatula mbongo ya kupasuka. Kansi kana mbongo ya kupasuka ke mingi betu ke zoa benefisi ve. Kana betu mepesa ya binati ya bataksi mbongo ya kupasuka bata buya kubaka yao.
450 francs.
Mpekuna beto Nadine Fula yula kakisadi musi ya sanduka mbonga nenensi na beto ya zabisa kati ya seleka baki na kuzabaki mamusi vena nyusu ya kena kusalama mpeke na kuyituka mingi na kumona timatiti ya mbongo afyoti ya insi na beto afan kongole ya undekele mingi. Kele na mpimpa kilumabubi ya hii ya batu wafona peba kompani ya nungaka na nkeni ambala sambanu ya mwana mboka tabaka bakabu na bau na salon Kongo ya Grand Hotel ya Kinshasa. Sabna yao betolanda ntendula ntwadisi na yao ntwadisi ya seleka nkeni yae mwana mboka pole mukindi ya kena kinzunzulu ya nkuna beto Maxel Mayuyu.
L'idée c'est d'apporter quelque chose à la
Ngindu ya nkeni ya mwana mboka kele samno kunata kima elenda tinda bana inti ya RDC na kusosa ngemba samno mambote ya nkangu ya inti na beto bubu inti na beto tintoto Afrika ya mvimba kena mfunu ya bantu na kezola kutombula ba inti na beto kikuma ya nkeni ya sambanu ya mwana mboka kele samno kutala banani bantu ke monisa kifonusu mosi ya mbote ina bantu ankaka lenda landa bonso kifonusu mbote.
C'est cela la culture de l'excellence à travers le trophée Mwana Mboka.
Matondo bina mimiki ndo pesa kabedu lusadusu na nzila mashini na ntola kinzonzolo vwanaka konso musera Afrika na sabala kekwiza jango mama koko tavwana suka mpemu tavwana nkukla bebi kalambot na kulana manaka na beto radio Kapi radio Ngemba.
Okapi.